Inkultura jantzia nagusitu da Estatu Espainolean, eta ustezko aditu batzuek esaten digute egun batean bain eta bertzean ere bai, zertaz kezkatu behar garen eta zeri iritzi behar diogun. Ustez jantziak diren aditu horiek, erabakitzen dute gure ordez zer egin behar dugun eta zer pentsatu behar dugun. Inkultura jantzia baleatzen duten adituen adibide tipiko bat izan dugu Ilonen hasieran zendu den Arevalo izeneko humorista espainolaren kontura. Dela 40 urte, denok ezagutzen genuen Espainiako telebistan botatzen zituen txisteak zirela eta ospetsu bihurtu baitzuten. Gasolindegi orotan aurki zitezkeen salgai haren kaseteak. Umore zarmindu eta zoldatxua zerien haren txistei. Eta Arevalo zuritzeko bere garaikoa zela esaten duten arren, beti egiten zituen txisteak prostituta, marikoi, ezindu eta adirazpen arazodunen lepotik. Sekula ez dirudun, aberats, ahaldun, edo boteretsuen kontura. Txiste matxista eta grazia gutxikoak ziren gehienak, errazkeriaz sortuaz, umore zoldatxu eta zarminduaren adirazkarri. Espainiako tertulianoek ustezko aditu hoiek panegiriko bat egin diote, tira, adigindu dira bederen, eta haren lorpenak eta txiste gogoangarriak goraipatu dituzte. Baina tertulianoak ez dira benetako adituak. Telebistako pulpitutik muintzo diren arren, predikua hitz dotoreekin jantzten duten arren, eta adirazpen kontrajarriak egiten dituzten arren, terminologia kriptikoa eta estereotipoz betetako esaldi hutsak baliatzen dituztelaik. Iritzi huts eta hutsalak jantzten dituzte esaldi biribilak errepikatuz, saioa betetzeko topikoak eta estereotipoak baliatuz. Eta bide batez, personaia horri buruzko irudi prefabrikatu bat emateko, eta bide nabar, personaia horrengan pentsatzeko gaitasun kritikoa bazter dezagun. Eta ikusle gienek, txintik esan gabe irensten dituzte. Rafael Txirbez idazleak aspaldi gaztigatu zigun. Ele politak, kezurren mozorro, eta nik gehitzen diot, inkultura jantziaren erakusgarri.
Josu Jimenez Maia, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Bai, salongi.